Kamozon.com taqdim etadi.
So'zingga ishonib xato qildimmi? G'ururim oyog'ing ostida qoldi. Sevmagan ekansan, natay qildingmi? Tuyg'ular kitobin xiyonat yoqdi. Ko'zlarim ko'r ekan, afsus kech bildim. Xam xayol ekansan, yuragim tindim. G'am tashvish boshimda Allohdan derdim. Dunyoni begin shu bugun bildim. Yurakda azoblar qo'ymaydi omon, sevgidan kuyganlar rahvoli yomon. Ne uchun ne sabab aytgin sen osmon, yolg'on bu dunyoda yolg'onchi inson. Yurakda azoblar qo'ymaydi omon, do'stlaring dardingga bo'lmasa darmon. Ne uchun ne sabab aytgin sen osmon, yolg'on bu dunyoda yolg'onchi inson. Yo'q ammo sotdilar, kibr botqog'iga so'ngrab otdilar. G'iybatdan til tiymay tosh ham otdilar. Pul berib shaytonga ulfat topdilar. Nafsiga qul bo'lgan ey ojiz banda, ketasan dunyodan noppoq kafanda. Boshingni tuproqqa asta qo'yganda, afsuski kech bo'lar bo'lar o'shanda. Yurakda azoblar qo'ymaydi omon, sevgidan kuyganlar rahvoli yomon. Ne uchun ne sabab aytgin sen osmon, yolg'on bu dunyoda yolg'onchi inson. Yurakda azoblar qo'ymaydi omon, do'stlaring dardingga bo'lmasa darmon. Ne uchun ne sabab aytgin sen osmon, yolg'on bu dunyoda yolg'onchi inson.
Gunohlar qilmagin boshqa, qalbingga nur to'lsin, do'ppi kiy boshga. Shaytonga qul bo'lib yongandan ko'ra, jannatda gul bo'lib unut o'z yashin.